Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 70, vy skvelí poslucháči, pre 27. januára 2012. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martina.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner. Takže hneď sa pozrieme na to, čo sa stalo 27. januára. Nestalo sa takmer nič, aspoň z nášho hľadiska, čo by nás zaujímalo. Hádam, poviem len to, že John Logie Baird vlastne prvýkrát prezentoval svoj úplne brutálne dobrý vynález televíziu a potom z takého nešťastnejšieho súdka v roku 1967 v Apollo 1 zomreli traja členovia posádky po tom, čo vypukol požiar. A o tom sme už, myslím, v minulosti aj niekedy rozprávali.
Tak veru. Dobre, tak sa môžeme rovno potom presunúť na newsky. Ja som si pripravil takú novinku ohľadom Spheres. Neviem, či ste o tom niekedy počuli.
Akých Spheres?
No, to sú také Star Warsové gule. Vieš, keď Luke tam bojoval s tým svetelným mečom proti tej guličke, čo po ňom strieľala.
Jasné, tá lietajúca guľočka.
No, okay. Toto.
No, takže zatiaľ ešte nie sme v úplnom Star Warse, ale o čo ide. Existuje ten projekt Spheres, sú to vlastne také 20 cm v priemere na neviem koľko hrany, plus minus tva regule. A majú približne 3,5 kg a sú poháňané CO2, teda majú také malé trysky a tam proste putujú. A vybavené sú gyroskopmi a akcelerometrami a používajú ultrazvukové infračervené pulzné senzory. A nesmú používať GPS, lebo by to interferovalo.
Počkaj, aké? Ultrazvukové infračervené?
A, ultrazvukové a infračervené.
Aha, OK, už to dáva väčší zmysel.
No, vlastne pre tieto Spheres Google upravil Samsung Nexus S, vlastne odobrali mu GPS-ko, aby to nerušilo elektroniku stanice a ešte nejaké ďalšie veci. A pripojili, a vlastne študenti upravili ich tak, aby sa dali tieto telefóny pripojiť na gule, na tie Spheres a tým pádom môžu tieto guličky, gule, whatever, zabezpečiť snímanie stanice. Napríklad sa plánujú použiť na rutinné prehliadky. Taktiež majú prenos videa pomocou Wi-Fi do staničného počítača a aj medzi sebou. A potom zo staničného počítača putuje smerom na Zem. Môžu slúžiť ako komunikácia medzi kosmonautami. A taktiež sa plánuje s ich operáciou v otvorenom vesmíre. No a na týchto Spheres sa každý rok, niekedy v januári, robí súťaž, organizovaná na MIT, myslím, kde študenti dostávajú rôzne úlohy a tie skúšajú o virtuálnom svete čo najúspešnejšie zvládnuť najprv. A tie týmy, ktoré sú úspešné v tom virtuálnom svete, potom majú naživo ostrý súboj na vesmírnej stanici. Takže každý z tých úspešných týmov dostane jednu sféru, teda guľu, a dávaj bojovať proti tým druhým. Alebo teda takto. Oni môžu kodiť tie algoritmy tak, aby navzájom tie gule spolupracovali, alebo si dokonca mohli škodiť v tých úlohách, že by prekonali ako supera. No. A tento rok mali za úlohu pomocou plynov vytvoriť mračno. Vlastne z tých plynov strisiek vytvoriť mračno, ktoré bude spomaľovať odpad. Vo virtuálnom svete malo ho spomaliť a v reálnom to bude použité na to, aby vlastne tie šroty, ktoré tam lietajú, vedeli ubrzdiť tak, aby spadli do atmosféry. Takže tak tento rok vyhral tým založený z študentov z Nemecka, Talianska, Španielska a Portugalska. Teda tam bolo viacej tých koalícií, ale títo študenti sa zúčastnili. Som zvedavý, či sa niekedy zapoja aj Slováci. No a mimo iného tam ešte plánujú, alebo teda už mali nejaké programovacie úlohy typu, že by tie gule ťažili z asteroidov a podobné zázraky. Takže tak, celkom zabavka pre študentov, si myslím.
Tak možno, že nielen pre študentov, ja som celkom prekvapený, že prečo to už nefičí do frasa, však by sa dalo použiť na rôzne veci, ne?
Hej, no minimálne...
Hlavne v otvorenom vesmíre, vieš, tam niečo hej. Maličké s kamerou a...
No minimálne v tom otvorenom vesmíre, keď to začnú testovať, tak budeme mať zabavnejšie, alebo teda lepšie zabery z výstupov do vesmíru v okolí stanice. Aj keď podľa mňa ešte zatiaľ to netestujú v otvorenom vesmíre preto, aby nepridali ďalšie smetie na obežnú dráhu.
Aj no, s tým smetím je stále problém.
Takže toľko k sféram.
Dobre. Ja som chcel porozprávať o článku, na ktorý som nedávno narazil, ktorý zrejme nepovie nič prevratné. Teda je to o tom, že keď tak čo môžeme získať, keď prestaneme fajčiť pred 40-tku. Teda každý, nám väčšina asi ľudí vie, že nám to pomôže teda dosť. No ale teraz bola nejaká štúdia, ktorá sa toto dosť pokúsila nejak kvantifikovať, že koľko to vlastne je. A robila to TZV American Cancer Society a títo sledovali trendy mortality u 2 miliónov fajčiarov počas uplynulých 50 rokov. Podľa očakávania mnoho z nich aj umieralo na tú rakovinu pľúc a rôzne iné pľúcne ochorenia. A ukázalo sa, že viacej na tie ochorenia sú náchylné ženy. A no a teda výstupom aj z tej štúdie, teda jedným z výstupov bolo, že kto prestal fajčiť pred 40-tkou, tak sa mal celkom dobrú šancu sa dožiť o 10 rokov viac ako jeho rovesníci, ktorí teda neprestali.
To je trošku zvláštne, pretože doteraz väčšina štúdií ukazovala to, že do 30-tky, keď prestaneš, tak získaš 10 rokov života. Uh-huh. A potom tie čísla klesali, akože neviem, pri 40-tke to ešte stále bolo nejakých 8 rokov, ale nebolo to... 10, takže toto vyzerá, že toto zvýšilo.
No, vlastne môžeš mať pravdu, lebo tu napíšu, že získali takmer dekádu života. Čiže mm-hmm. No, bude to pod 10.
OK. Tak poďme teda na moju super krátku dvojvetovú správičku, ktorá vlastne hovorí iba o tom, že štúdia BEST, o ktorej sme stavkovali minulý rok, že či bude vydaná, alebo teda či bude v nejakom magazíne bude peer reviewed alebo nie, tak minulý týždeň vyšla, a čo je pre nás dosť nešťastné kvôli tomu, že my sme sa stavili, že neviem či teraz ako zoberieme tú našu stávku, lebo tá štúdia bola peer reviewed, hej, my sme sa bavili iba o tom, ale nevyšla presne v tom roku, na ktorý sme stavkovali.
No, pravda.
To je teraz akože strašná dilema.
To nie je dilema. You are losers.
Ja tak podľa toho, no, keď sme sa stavkovali pre rok 2012, takže...
No dobre, no. Škoda. V každom prípade táto štúdia vyšla v magazíne, o ktorého kvalite vlastne absolútne, ale absolútne nič nevieme, pretože to bola prvá štúdia, ktorá v tom magazíne vyšla. Čo určite pre takúto veľkú štúdiu nie je niečo, čo sa zvykne robiť, ale vzhľadom na to, že ten Pajko, ktorý tam tomu vlastne šéfoval, je dosť taký zvláštny svojim vystupovaním, tak by ma neprekvapilo to, že táto štúdia môže byť stále kvalitná a výsť ako magazín. Ale zase na druhej strane, tak táto štúdia neukazuje nič prevratné, čo by sme nevedeli, ukazuje len to, že áno, globálne oteplovanie existuje a to vlastne nie je nič nové, takže možno, že aj preto to taký vážnejšie magazíny to napríklad možno, že nechceli publikovať práve kvôli tomu, že halo, si 10 rokov pozde, hej, ako sorry, ale toto je vec, ktorú už vieme. A samozrejme, blogeri to využili na to, aby ďalej kritizovali túto štúdiu a aj napriek svojim pôvodným prísľubom, že zmenia svoj názor podľa tejto štúdie, aj keď to pôjde proti ich názoru, akože proti ich terajšiemu názoru, hej, tak názor nezmenili a ďalej a hovoria, že globálne oteplovanie vôbec nie je, čo je úplná, úplná haluška.
K tomu vyšiel taký grafik z rôznych výskumných stredísk. Tam bolo, myslím, že z NASA, potom z nejakej japonskej vesmírnej agentúry, potom z nejakých ďalších dvoch ešte. A kde krásne ukazovali celkom slušný konsenzus plus minus.
Hej, kde bolo viacej, vieš, akože z viacerých organizácií ten graf. Lenže problém s grafmi je, že grafy sú len reprezentácia nejakých väčších dát. A preto napríklad ja by som nemal problém ísť do NOAA a vyťahnuť dáta také, ktoré by ukázali, že žiadne oteplovanie nie je vďaka tomu, že by som zobral z nejakej časti Zeme teplotu Zeme, teda nejako, že teplotu len povrchu Zeme, hej, tak, v nejakom malom merítku. A tam by som kľudne mohol ukázať, že pozrite sa, tu najklesá teplota, ako to robia často ľudia na YouTube, keď si dáš vyhľadávať globálne oteplovanie. A tak tam je plno takých grafov vlastne, kde zoberú nejakú malú časť a povedia, však veď tu nás sa pozri, ak tu naklesá teplota. No dobre, vieš, len, že tu nájde o celú planetu, nie je.
Hej, globálne bude asi preto, že meriame to u Jožka Paľka v dedine.
Nie len v Írsku niekde na jednom mieste. No. OK, ale toto je nadlho. By sa patrilo už konečne tému spraviť, ako som slúboval o tom.
Dobre, tak poďme teda na fakt a fikciu.
Poďme.
Hej, takže máme novú a trošku zmenenú, tak som si pripravil tých výrokov viacej. Takže skúsme. Z ľudí, ktorých pot nezapácha, používa deodorant zbytočne až 77% a viac. Jenner, poď.
Teda 75% ľudí nezapácha a používajú aj napriek tomu deodorant, hej?
Nie. Z tej skupiny ľudí, ktorých pod nezapácha, deodorant používa zbytočne 77% z nich. Proste, že ho nepotrebujú a aj tak ho používajú.
Fíha. No, tak akože... Ja celkom si neviem predstaviť, že aký pod zapácha, lebo si myslím, že to bude asi dosť individuálne. A tam sú tie veci, kde vlastne iný imunitný systém alebo iné tie časti v tom pote robia to, že niektorý pod nám môže dokonca voňať. Ale keďže si predstavím, že ľudia pozerajú televízor a tam si ľudia dávajú deodorant, tak prečo ne? Poviem, že áno.
Dá si to pravdu povedať, za neviem predstaviť aj tak, keď nezapáchajú, tak potom deodorant si dávajú asi len preto, aby
voňali,
lebo sa im treba spáči aj tá vôňa. No a 77%, keď to používa zbytočne, to znamená, že tí sa navoňajú a treba sa s nikým nestretnú, jak je deň dlhý. Ale vieš, môžu to používať len, aby sami sebe viacej voňali. A čo ja viem? Tak nerozumiem, že o čo tu vlastne ide. Tak ty si vral, že áno, tak ja poviem, že nie.
OK.
Ako funguje mozog? Testujú.
Ale počkaj, teraz to vyhodnoť.
Ja to rovno mám vyhodnotiť? No dobre, takže v princípe toto je pravda. Takže Joiner má budík.
No a čo, ako to je?
To vysvetli.
No ako to ide? Robili nejaké testy ľudí, proste zistilo sa, že máme nejaké dvoje genómy, ktoré sú zodpovedné za to, že aký pot proste vydávame. A existuje skupina ľudí, je jej niečo okolo 2% z celkovej populácie, ktorých pot proste nesmrdí. A není odorous, no.
Aha.
A z tých 2%, proste 77% používa deodorant u žien a 77,8, či koľko tam to bolo z tých 19 tisíc, či koľkých to testovali. A 80% mužov plus minus.
No a čo znamená pojem používať deodorant zbytočne?
Tak...
Že jednoducho, že im nesmrdí pod, ale zase ja som si myslel, že pod, keď smrdí, akože vyložené, keď môžeme povedať, že nejak objektívne by sme sa snažili zosúdiť, že OK, že tento pod smrdí, tak pravdepodobne sú tam nejaké baktérie alebo niečo také, nie?
No ale veď tých 100% z tých ľudí, ktorí im nesmrdí pod, tak ano? Všetci z nich používajú zbytočne deodorant potom.
No, no, ale 70% z tých ľudí, ktorí...
Či ako moment, z tých, zo všetkých, z tých, oni používajú deodorant, tých zvyšných 20% nie.
Áno, presne.
Takto.
No, povedz ďalej.
Sorry za confusion. Dobre. Ako funguje mozog? Testujú na rybe pomocou virtuálnej reality, že jej púšťajú ako videjko.
Tak videjko, aj?
No, virtuálnu realitu má. Dobre. Normálne, keď si nasadíš okuliare a chodíš cez svet.
Ja by som povedal, že to môže byť celkom pravda. Myslím, že na to používajú nejakú rybku. Aj nejak sa volá. Určite teda, no, neviem, ako teraz. Ale myslím, že jedno rybku celkom z obľubou používajú na rôzne experimenty. Takže ja by som povedal, že toto môže byť pravda.
Jo, ja tiež budem súhlasiť so Serisom, určite tam drvia nejaké hry, tie ryby.
Jo, používajú na to rybku, ktorá sa volá zebrafish.
Toto presne, hej.
Ona je taká úplne drobulinka, priesvitná, má len asi 200 000 neurónov v mozgu, čo je pomerne dosť, ako aby mohla vykonávať komplikovanejšie funkcie ten mozog a pomerne málo na to, aby sme mohli rozoznať jednotlivé neuróny pod mikroskopom. Trošku ju geneticky modifikovali, takže to pekne svetielkuje a potom ju inhibovali, vlastne aby nemohla hýbať sa a pušťali jej ako virtuálny prúd vody. A tá rybka sa snažila mávať chvostom aj napriek tomu, že ten chvost jej nezamával, lebo proste nedošiel ten signál k nemu. Ten signál sa potom snímal do počítača a ten podľa toho, ako
ten ona mával klávesnicu.
A nie, ten proste podľa toho púšťal ten prúd vody, vieš, že si myslel, že sa pohybuje.
No.
Ako keby. No, takže tak. A na základe toho teraz experimentujú s tým, že jak to vlastne to tam fičí.
Tak brutálne zaujímavé more.
No. A teraz ďalší je, že bol nájdený rakovinový tumor teratoma u ženy z obdobia Rímskej ríše. Proste vykopali mŕtvolku a není 100 rokov stará rakovina.
Aha. idem ja asi však.
Môžeš kľudne.
OK, tá poznámka 100 rokov stará rakovina, to bolo tuším v nejakom komente, o čom písal Osiris, ne?
Aj, blok. To bolo v tom.
Aj. A, takže to je dosť smutné pre toho týpka, ktorý si myslel, že rakovina má 100 rokov a vlastne je to len problém modernej doby. A ja si myslím, že toto je pravda.
Siris?
Jo, tak to rakovina vlastne čo je, keď sa pri delení bunky, no pri tom, ako sa tam replikuje ten genom, tak sa tam niečo po AA. No a po AA sa to mohlo aj pred x 1000 rokmi, nie on teraz, takže tiež poviem, že je to pravda.
OK. Určite si pamätáte na obrovskú pandémiu vírusu H1N1 v roku 2009. A istá štúdia ukázala, že až 47% detí ukazuje znaky, že tento vírus dostali.
A ako to súvisí s tou rakovinou?
Zase si vyhodnotil. Dobre, takže k tej rakovine samozrejme je to pravda. Vykopali nejakú ženskú, ktorá má ten teratoma mala, no už ten, aj teraz ho má, len je skamenelný plus minus. To je taký tumor, ktorý spraví ako keby takú bublinu v tele z rôznych zmiešaníc, tkanív a podobných somarín. Takže obidvaja máte pravdu. No. Dobre, takže ešte raz potom k tej štúdii, ktorá ukázala, že 47% detí malo znaky nakazenia vírusom H1N1 v roku 2009. a ošedí späť.
40% akých detí?
47% detí.
Ale ktorých? Všetkých?
A z testovaných, evidentne. Z testovanej vzorky, neviem, koľko tam bolo.
Tak pravdu povedať, neviem, aké sú presne znaky H1, N1.
Ale to, že imunitný systém je voči tomu, vieš, má nejaké protilátky proti tomu, to znamená, že to dostali.
A takto. No, to je ťažké teraz. Neviem, no. A na jednej strane dobre mohlo to byť aj iba z false positive, alebo potom to mohli rozchodiť, alebo bolo niečo príbuzné tomu, čo sa tvarilo podobne. Ale i tak sa mi to zdá trochu asi veľké číslo. Jedine, že by fakt, že ten prvý test bol taký nespoľahlivý, že môže proste hlásiť veľa false pozitívov. Neviem sa teraz rozhodnúť, ale dajme tomu, že to bola pravda.
Mhm, Joiner?
Tých 40% sa mi zdá naozaj dosť veľa. A preto poviem, že nie.
OK. Takže Osiris, bodík pre teba. Testovaná skupina boli deti od 5 do 19 rokov a ozaj ukazovali, že mali nejaké tie antibodies, teda protilátky pre H1N1. Zaujímavé na to bolo ináč, že starší ľudia, čo boli, tak boli oveľa menej nakazaní, myslím, že iba 11% starých ľudí nad nejaké roky, ale sa zistilo, že nejaká chrípka, ktorá bola predtým, mala vlastne podobnú štruktúru, takže tí ľudia mali antibodies už na tú starú chrypku a tým pádom tu proste ten imunitný systém to vyriešil.
Ale to znamená, že neboli nakazení H1N1, len mali protilátky zodpovedajúce nakaze H1N1.
A veď som povedal, že ukazuje znaky nakazenia.
Aha, som si to nepamätal. Dobre, potom.
Dobre, ďalej. A vedci zakodovali do 40 gramov DNA až 90 petabajtov dát. Napríklad Shakespeareové sonety a takéto somariny. Joiner, poď.
A koľko to bolo petabajtov ešte raz?
90.
Toto som čítal, ale nespomínam si, že koľko to bolo, ale myslím si, že to bolo 41 gramov a 90 petabajtov. Nie 40 gramov, ale 41. Tak neviem, či máš nejaký iný zdroj, kde bolo napísané 40, alebo sa nás naozaj snažíš na jednom grame oklamať.
Dobre, 41 gramov plus minus.
Dobre, tak hovorím, že toto je pravda.
Ja som v podstate už bol tiež rozhodnutý, že poviem, že je to pravda, aj keď ja som túto správu nečítal, ale za to chodil na internetok, nie ten vtip, že alebo taký textik, nie, že koľko informácií sa prepraví pri ejakulácii a tam bolo rozratané, nie, na to, že koľko DNA vyodnes a že aký to je bandwidth a neviem čo všetko.
Hej, ale počkaj, toto je seriózne toľko, koľko tam akože by vedeli dať, pretože oni chytili, no nie seriózne, urobili to na menšej mierke.
Veci zakodovali, bodka.
Hej.
To znamená, že to vedeli potom ešte aj 100% prečítať. Teda nie toto vedeli 100% prečítať, ale mali nejakú menšiu vzorku, ktorú vedeli potom aj 100% prečítať.
No a každopádne tiež hovorím, že je to pravda.
Jo,
máte pravdu. A normálne seriózne tam proste vložili tie sonety plus ešte nejaké komentáre, nejaké zvuky a potom to sa tam ať vedeli aj dostať následne. Takže a v princípe do tých 41 gramov vložili informácie pre niekoľko stovák rokov, či čo to tam písali plus minus. Proste veľa, veľa infa sa tam vojde do tej DNA. Dobre, motor F1 zo Saturnu 5 znovu v testovaní po viac ako 40 rokoch. Tak Osiris.
Čo ja viem, tak možno sa objavili nejaké nové technológie, ktoré by mohli nejak zaujímavo fungovať s tým, čo bolo použité predtým. Čo ja viem. Ja poviem, že je to pravda. Ak nemám dôvod, prečo tomu neveriť.
Dobre, Joiner?
Ja nemám ani šajnu, ale vzhľadom na to, že vnímam nejaký bias v tom, koľko je faktov a koľko je, nie je faktov, tak poviem, že áno.
No veď ja som tiež povedal, že áno.
No áno, dobre. Len hovorím, že zatiaľ skoro všetky boli také, že boli pravdivé, tak si myslím, že väčšina z nich bude pravdivá.
A že nemá fantáziu, aby nás oklamali.
No, takže hovorím, že to je pravda.
Takže a toto je fikcia?
Dúfra sa!
Ale testovali len gas generator. To je také to čudo, čo pohaná turbínu a tak ďalej. Samozrejme neoživili celý motor ani zďaleka. Ale začali replikovať niektoré časti z toho Saturnu, lebo si myslia, že by mohli byť s novými technológiami a v nových motoroch použité. Lebo
ore, boli... To isté som povedal.
No. Akurát, že netestovali nie
celý motor, celý ale časť, nie.
Ten spodok. No.
Jasné.
Tak, len... tak, no. A teraz posledná štúdia ukázala, že je lepšie, keď matka príde utišiť babetko, ktoré sa v noci zobudilo a pláče.
A je to lepšie, ako keď ho nepríde utišiť, hej?
Áno, hej, tak je to myslené.
Tá, ako natíska sa jasné, že odpoveď áno, ale šípim chyták. Tak poviem, že nie. Nech sa vyreve a keď vidí, že nikto za ním nejde, tak možno zaspí od nody.
Dobre. A Joiner?
No, takže toto je taká kontroverzná záležitosť, že a štúdie, čo vychádzajú, jedna ukazuje jedno, jedna ukazuje druhé a furt si protirečia, všetci sa tam bijú, tí vedci, ale myslím, že najnovšiu štúdiu, ktorá bola dosť taká akože dlhá a aj veľká, tak ukazovala, že je lepšie neísť utíšiť to dieťa.
Hej, pravdu máte. Nie je lepšie utíšiť. Štúdia ukázala vlastne to, že ako si to dieťa vlastne, keď je ešte úplne batoľa, myslím, že do 18 mesiacov alebo tak nejak, vyvíja ten spánkový cyklus. Tak keď ho chodí tá matka utišovať a tak ďalej, tak potom v budúcnosti to má problémy so spaním plus minus väčšie. Takže je lepšie, keď sa utíši samo a zaspí.
A... podľa tejto štúdie.
Áno, podľa tejto štúdie, samozrejme. Je to len... no, je to štúdia, tak... no. Dobre, takže tu ste obaja získali po bodíku. No, takže máte to na remízu. A Joiner uhadol, alebo trafil 5 výrokov a Osiris taktiež 5 zo 7, takže celkom dobre je to. Ste dopadli.
No, kým sa držíme nad polkou, tak môžeme, máme tu autoritu vykladať ľuďom, že čo je pravda a čo nie.
No dobre. Takže toľko k fagrafikcii. Dúfam, že sa páčila.
Jo, poďme na tému.
Ja to zvaľujem na to, že s tým deodorantom som to vôbec nepochopil, čo si chcel povedať. Tak poďme teda na tému. Myslím, pokiaľ si dobre spomínam, som minulo avizoval, že niečo povieme o HIV. Keď to pamätám zle, tak si povieme niečo o HIV a nie o tom, čo som avizoval. A neviem, táto téma asi nebude až taká dlhá ako zvyčajne, lebo predsa len je to dosť preflaknuté, všade o tom hovorí veľa. Ale možno, že predsa len niečo nové sa dozviete odo mňa. Takže samozrejme...
No to dúfam.
No aj ja tiež dúfam. A teda ja som sa dočítal niekoľko zaujímavých faktov, ktoré ma teda prekvapili trochu. Takže počítam, že viacerí to nebudú vedieť veľa. No, takže čo HIV je? Je to Human Immunodeficiency Virus, teda vírus, ktorý poškodzuje imunitný systém. To je novinka, čo? A špeciálne teda napáda tak tie pomocné T-cells, teda tie bunky imunitného systému, a ktoré sa volajú CD4+. A prečo teda sú pomocné? Ale tak to nie sú tie bunky, ktoré, keď kto si pamätá ten seriál Boraz jeden život, tí policajti bieli, čo tam tlutli po hlavách tých zlých, a tak to nie sú oni. A CD4 to sú len takí, že sa si tam plávajú hore-dole, hoci kde po krvi, a potom ukážu prosto, že aha, infekcia zlá, a vtedy prídu a ostatné časti imunitného systému a rázne zakročia. No a práve tým, že teda ten HIV vírus napáda práve tieto bunky. No a napáda ich tak, že sa tam na nich pricucne a volá ako nasyslí dovnútra svoj odkaz, a potom tá bunka už je pokazená. Teraz som v skratke vám povedal asi na tri strany, čo je popísané.
Hej, musím si predstaviť.
A v podstatná časť, teda, čo nás zaujíma, je, že tým, že on tam vstrekne tú svoju RNA, hej, teda tú genetickú informáciu, a tá sa potom v bunke nejak množí a delí, a ako vznikajú ďalšie vírusy, a táto replikácia tejto RNA je veľmi nachylná na rôzne chyby, čo na prvý pohľad tak by sa zdalo, že je to dobre, ale v skutočnosti to je extrémne zle, lebo to vedie k tomu, že je tam obrovská diverzita v tej v genetickej stope tých vírov. A proste za deň sa ich v chorom človeku nakotí hrozne veľa, 10 na 10 približne. A je tam strašne veľa rôznych variácií týchto vírusov práve vďaka tej chybe, a ešte vďaka aj tomu, že keď jednu bunku napadnú dva vírusy s rôznymi variáciami, a tam sa to nejak zmastie ešte dohromady, a už úplný paskyl z toho vyjde. Takže toto je také dosť nepríjemné. No. A diagnostika teda prebieha tak, že sa merajú tie protilátky. A myslím, že tu sme mali vtedy na hosťovaní Zimana, kde sme preberali tú pravdepodobnosť, že tá diagnostika vyjde dobre, nie?
Áno.
Aj tam to bolo také, že jeden pozitívny test v podstate veľa nič neznamená. Že tam je dosť veľká pravdepodobnosť, že nám vyjde pozitívny. Vďaka tej chybe merania. No. A na tom teraz už tak nezáleží zase. No, aby sme to nejak zavreli, aj ten moderný HIV test je dosť presný. A ten test, každý sám o sebe má šancu, že bude správny. No, asi 99%. No, takže ten moderný HIV test je dosť presný. A každý jeden z nich má pravdepodobnosť, že je správny, asi 99%. Ale kvôli tomu, že nemá 100% presnosť, tak sa používa, tak pri tých ľuďoch, ktorí ukáže, že je pozitívny, sa urobí ešte raz, a tam už tá pravdepodobnosť je teda dosť blízka istote. No. A trochu teda z histórie, ale tak veľmi rýchlo. A v USA prvýkrát AIDS. No teda to je to, keď ono takto, ten postup HIV sa meria podľa tých CD4+ buniek u zdravého človeka. Tých buniek je asi 500 až 1200 na 1 mikroliter krvi, a čím ich je menej, teda tým sa to berie tak, že to HIV postupuje, a aj keď nie je to samozrejme smerodatné veľmi, teda nedá sa to použiť ako jednoznačný test na HIV, ale skôr sa podľa toho meria úspešnosť liečby. A tí ľudia, ktorí majú HIV, tak majú dosť teda menej tých CD4 buniek, a AIDS sa nazýva stav, keď pacient má menej ako 200 týchto buniek na 1 mikroliter. A AIDS samozrejme znamená už Acquired Immunodeficiency Syndrome, teda ten získaný syndrom nedostatočnej imunity. No. A teda ten AIDS prvýkrát videli v roku 1981 v Spojených štátoch a prvotné tak komunity, kde sa to vyskytovalo. Teda oni na to prišli tak, že boli niektorí ľudia, ktorí mali nejaký nie veľmi bežný druh zapalu pľúc. A to bola taká infekcia, a ktorá sa vyskytovala iba u ľudí s veľmi zhoršeným imunitným systémom. A potom ešte druhá taká vzácna choroba bola kožná, ktorá sa volá Kaposiho sarkom. No a vlastne tým, že sa začali vyskytovať tieto dve ochorenia, tak to potom tie americké centra na kontrolu ochorení aj zbystrili pozornosť, začali sa na to dívať bližšie. A postupne sa dopracovali k tomu, že v niektorých komunitách tieto ochorenia sú tam sa vyskytujú. A nazvali to D4H disease, teda choroba 4H, ako H hurvínek. A pretože sa zdalo, že to chorenie sa vyskytuje len u Haitianov, homosexuálov, hemofilikov a užívateľov heroínu. Odtiaľ tie 4H. Ale potom, keď zistili, že AIDS nie je len teda výsostne záležitosť homosexuálnej komunity, a tak potom ten názov ešte trochu sa párkrát pomenil a nakoniec v roku 1982 adaptovali názov AIDS.
HIV.
HIV vlastne aj. No, hej. No a HIV sú dva druhy. Dosť neočakávane sú to HIV 1 a HIV 2. A ktoré objavili teda alebo izolovali dva nezávislé vedecké týmy. Oni si mysleli najprv, že majú niečo iné, ale potom zistili, že je to v podstate tá istá odnož vírusov. Aj keď ten HIV 2 podľa všetkého je o mnoho menej nebezpečný. A to tak, že o mnoho menej. A ten HIV 1 je to, čo je tá choroba, o ktorej sa dopočúvame najčastejšie. A liečba samozrejme v súčasnosti veľmi nie je taká, ktorá by vyslovene pomáhala, aj tak ako neviem proti čomu. Aj proste antibiotika proti infekcii krásne pomôžu, tak no pri HIV to nie je. Nič také. Takže stojí za zmienku spomenúť jedného pacienta, ktorý sa volal Timothy Ray Brown. A takisto sa to označuje ako berlínsky pacient. A tento sa pravdepodobne vyliečil z HIV. A to tak, že on mal súbežne, tuším, leukémiu mal. A podstupoval transplantáciu kmeňových buniek. Áno, leukémiu mal. Akutnú mieloidovú leukémiu, ako sa to môže preložiť. A potom po roku mal relaps, takže podstúpil druhú a transplantáciu. A darca sa vybral nielen kvôli tomu, že bol geneticky kompatibilný, ale ešte podľa niektorých jedného iného kritéria, ktoré mu proste podľa niektorej mutácie jedného genómu, ktorý pravdepodobne nejak prispieva ku odolnosti voči HIV infekcii. A po ďalších 20 mesiacoch bez liečby tých antiretrovirálnymi látkami, ktoré teda štandardne sa podávajú proti HIV, sa zistilo, že tie protilátky proti HIV vírusu sú niekde pod limitom detekcie, takže už ich tam nevedeli nájsť. A počas nasledujúcich 3 rokov ani sa im nepodarilo nájsť žiadne tie znáky po tom víruse, víre. A aj keď nie všetci sú ochotní pripustiť, že sa stal zázrak a že sa vyliečil, a niektorí tvrdia, že ten vírus ešte niekde tam prespáva, skrytý v tkanivách. Napríklad, teda najmä teda v mozgu, ktorý slúži ako ten rezervuár víru. A prečo sa táto liečba nepoužíva každý deň, je čiastočne, teda najmä to, že dôkazy toho, že práve toto funguje, sú skôr anekdotálnej povahy a nezanedbateľné je aj riziko samotnej transplantácie tých kmeňových buniek. Samozrejme, aj to je, a je to vážny zákrok, ktorý zvyšuje.
Čiže potrebuješ...
Aj, potrebuješ, áno,
darcu, aj
vyhovujúceho darcu a aj s tým, že je tam ten vyhovujúci darca, tak je zvýšený, teda tá mortalita aj nevyzerá veľmi ružovo pre toho prijímateľa. No a ešte som celkom ma zaujímalo, aká je teda pravdepodobnosť toho, že ten vírus sa preniesie z osoby na osobu. Tak som si našiel na stránkach toho CDC, teda Centrum for Disease Control, a teda Centrum pre kontrolu ochorení v Amerike, tak oni tam majú takú veľmi prehľadnú tabulku, kde sú vypísané rôzne tie spôsoby prenosu vírusu a za tým je risk pri 10 tisíc vystaveniach sa tým rôznym spôsobom prenosu, koľko ľudí alebo koľkokrát sa ten vírus preniesie, tak tabulku vedie transfúzia infikovanej krvi, kde z 10 tisíc tých vystavení sa preniesie vírus 9 tisíc prípadoch. Samozrejme je to veľa, ale na druhej strane to aj znamená to, že keď dostane človek 10 krát tú infikovanú krv, tak má 10% šancu, že sa nenakazí. Samozrejme to nie je veľa, ale tá šanca tam predsa nie je. No. A toto bolo také najmarkantnejšie. A potom tie čísla sú úplne prekvapivo nízke, teda aspoň mňa teda prekvapili. Takže stále budem... No, tak poďme teda ďalej po poriadku. A pri užívateľoch drog, hej, keď si požičiavajú ihlu, tak keď si ju požičajú nakazený človek nenakazenému 10 tisíc krát, tak sa prenesie iba v 67 prípadoch. Teda som si myslel, že to číslo bude o mnoho vyššie. A potom ďalej ide, teda mimo tých sexuálnych praktík, ďalší, teda posledný bolo spomenuté, keď sa nám ihla alebo neviem čo, niečo ostré, na čom je ten vírus, sa nám zapichne pod kožu, teda sa nám nedostane do krvného riečišťa priamo, teda nie, že to žili aj ako to je pri užívaní drog, tak tam sa to prenesie v 30 prípadoch z 10 tisíc. A teraz nasledujú tie najrozšírenejšie na tie sexuálne prenosy. Tak prvé je, keď riziko pre prijímateľa análneho sexu pri 10 tisíc krát ochorie ten prijímateľ 50 krát. Čo je teda ďaleko najvyššie riziko z tých rôznych sexuálnych praktík, teda by som si tým vedel vysvetliť, prečo to bolo také rozšírené v homosexuálnej komunite. A naopak, že sa žena nakazí od nakazeného muža, to sa stane iba v 10 prípadoch z 10 tisíc, čo je teda, toto úplne ma prekvapilo strašne. A potom, že sa muž nakazí od nakazenej ženy, tak tu sa nakazí len 5 krát z tých 10 tisíc vystavení.
A ako to zisťovali ešte raz? To sa mi stá strašne, strašne nízke.
Hej, to tiež.
No, pravdopovedia som tie štúdie všetky nepozeral, lebo ku každému tomu číslu bola iná štúdia. Uh-huh. A som sa rozhodol im trochu veriť, keď to vycapili na to CDC stránku.
Hej. No by ma zaujímalo, že ako ku tým číslam došli aspoň nejakú metodiku, vieš, že pochybujem, že naozaj zobrali jednu HIV pozitívnu ženu a povedali, že no, 10 000 chlapov, tu na poďte, idete mať sex, a potom to.
No, keby som si mal tipnúť, tak to aj nejak sa ich pýtali, tých ľudí, že aké mali návyky, alebo aj vyplňali ankety.
Uh-huh. A to bude asi niečo nespoľahlivejšie.
Ako... No, nebude to zrejme čistá, ako no, tie čísla nebudú exaktné. A to by som nepovedal, ale na druhej strane aspoň vieme, že zhruba v akých rádoch sa môžeme pohybovať. Myslím, že aspoň toto by mohli teoreticky trafiť. Že keď tam, ako som hovoril, že tých 5 mužov sa nakazí, tak možno to nebude 5, možno to bude 50. Hej. Ale stále je to 30 tisíc prípadok, je to v rádok 10% vlastne. Samozrejme, teraz nikoho nechceme nabádať k tomu, že osrať všetko, ideme na to, že to je malá šanca. A nie je to až také, aby to stalo za ten risk. A ešte sa ukázalo, že tá antiretrovirálna terapia môže, teda keď niekto berie tú antiretrovirálnu terapiu, tak sa riziko ešte ďalej znižuje toho, že to prenese na iného človeka a to zníženie môže byť až po hodnotu 96%. A čo je teda, keď tie čísla zoberieme, že aspoň radovo sú správne, tak to tú šancu ešte ďalej dosť drastickým spôsobom znižuje. A konzistentné používanie kondómov ďalej znižuje túto šancu o ďalších 80%. A samozrejme, toto všetko predpokladá, že ten pacient žije, je informovaný o všetkom, užíva tú liečbu a dáva si aj pozor pri tých radovánkach. Ale vieme aj, že najrozšírenejší tento vírus je práve v tých oblastiach, kde obyvateľstvo má nulový v podstate prístup k informáciám a ani taký prístup ku tej medicínskej starostlivosti. Takže tam aj keď tá šanca je malá tým, že aj tá frekvencia a tých rizikových aktivít je o mnoho, je teda strašne vysoká, tak a tým sa to teda celkom solidne vyrovnáva. Takže tak.
Čítal si niečo aj o tom, že existujú ľudia, ktorí hovoria, že HIV nespôsobuje AIDS?
Nie, ty vole.
A je taká dalo by sa povedať, že je to nejaká konšpiračná teória, ktorá je hlavne populárna v Južnej Afrike, kde vlastne ľudia tvrdia, že HIV buď neexistuje, alebo že nespôsobuje AIDS. A hovoria tak hlavne... Teda je ťažké povedať, lebo nemajú nič také akože spoločné, ako hovorím, okrem toho, že hovoria to, že AIDS nie je spôsobené HIV. Niektorí hovoria, že to HIV neexistuje, niektorí hovoria, že HIV existuje, ale nespôsobuje AIDS. Zase niektorí hovoria, že to je len spôsob na to, ako vlastne na to míňať peniaze, hej, že to je, sa tam nejak tunelujú peniaze a také veci, vďaka čomu my si myslím, že v tej Južnej Afrike je to dosť rozšírené na to, aby to tam malo nejaký efekt, z čoho tam tí ľudia, tí informovanejší ľudia nie sú veľmi nadšení. Teda. A takisto samozrejme celkom viditeľná je aj lobby v USA, ktorá tiež to tu hlása. Aj keď samozrejme, keď sa o nich niečo píše v médiách, tak je to stále s takým úsmevom na perách. Asi z nich robia viac menej srandu. A kdežto tam v tej Južnej Afrike, tak tam to berú dosť vážne.
Tam sa tomu nesmejú veľmi.
A nie, tam to má tuším aj nejaké... nepovedal by som, že tam je to čisto iba nejaká konšpiračná teória, tam, je to, tam to má niečo spoločné s politikou. To znamená, že keď... Že tuším, že keď si za nejakého, za nejakú, za nejakého prezidenta, ktorý sa volá, tuším, nejaký Thabo, alebo niečo také, Thabo Mbeki, alebo niečo také, to je jedno. Jednoducho, keď si tam za toho prezidenta, tak je pravdepodobnosť, že veríš tomu, že HIV spôsobuje AIDS oveľa väčšia, ako keď si jeho oponent, hej. Takže tam to vyzerá tak, že keďže teba nemám rád, tak HIV neexistuje. Alebo niečo také. Takže toto je tiež taká vec, ktorá existuje. A ešte jedna vec, neviem, či ste zachytili. V Kanade bol tak mesiac alebo dva mesiace dozadu taký dosť veľký súd, ktorý bol aj popularizovaný a hovoril o niečom takom, že či je trestné pre muža, ktorý má AIDS a je vlastne na tých antiretrovirálnych liekoch povedať žene, že má HIV. Alebo,
nepovedať, či teda nie.
Alebo nepovedať. Či je to trestné, hej, keď to nepovie jednoducho.
Myslím, že to je trestné, keď to úmyselne proste neinformuješ. No,
a tuším, nie som si istý, ako presne už dopadol, akože mňa viac zaujímala tá debata, ako je to naozaj potom v tej Kanade. Ale dosť veľa ľudí sa hlásalo vlastne ku tomu, že by to nemalo byť trestné, ale malo by to byť, akože je to morálne, aby si to povedal, ale že by to nemalo byť trestné. A vlastne vtedy mi to pripadalo ako strašne čudné, akože OK, mal by si to povedať minimálne kvôli tomu, aby bolo jasné, že stále musíš používať kondóm, hej. Ale teraz pri týchto šanciach na transmisie, o ktorých rozprávalo Siris, tak odrazu to dáva akýsi väčší zmysel, že OK, že možno, že by to...
Vieš, tak tá žena, hej, má šancu normálne sa podľa tej tabulky, čo uverejne CDC, že sa nakazí od nakazeného muža, má vlastne 1:1000, keď on berie antiretrovirálne látky, hej, to je ešte 96% dole, alebo no, menej, alebo až po 96% dole, krát, hej, potom tých ešte, keď si dá kondóm 80%, tak tá šanca je potom, vychádzam z toho riadne maličké číselko.
Hej, ale tu nám predpokladáme vaginálny sex, hej?
Áno.
No. Je to také.
Ako je to divné, hej, ale na druhej strane... Trestné by to malo byť vtedy, až keď ju nakazí. Aj. Lebo keď nie, tak to je potom victimless crime vlastne.
Hej, no ja som myslel, že takto
len
je to trestné.
Len je to zase, vieš, že to...
Ako je to ožehavé.
Je to risk.
Je to risk.
Ale keď je to taký malý risk, tak... No. Lebo akože... Tí, ktorí akože sú proponenti toho, tak hovoria, že OK, ale aj ako náhle ja v tom momente, keď poviem, že mám HIV, tak jednoducho žiadny sex nebude. Jednoducho nemám šancu. Lebo pretože ľudia, teraz si to myslím, že ľudia pravdepodobne nevedia o tom, že aká je tam tá šanca prenosu nízka. Hej. A ja si myslím napríklad, že keď je tam tá šanca prenosu taká nízka a použiješ kondom a použiješ ho naozaj správne, tak to, vieš, to by malo byť 100%, jednoducho sa to nemá ako pokaziť. Hej.
No. Ale aj napriek tomu, vieš, proste panika tam je a ľudia, vieš.
Áno, to bol ten argument,
vraví,
že by to malo byť...
Radšej hamovať ako banovať, či čo to je to porekadlo? Better worry than be sorry, nie? Alebo niečo v tom štýle.
Aj len nemôže sa všetkého bať, keď ide o o také malé šance, vieš.
Hej, no to je ako bať sa toho, že ťa zabije meteorit, tak nebudeš chodiť na ulicu.
Aj, hej.
A tam je šanca asi trošku nižšia, no. Ešte.
Ešte, no teraz počkaj. Lebo tiež no, transmission. Teda ten prenos je cez tie blablabla. Sexuálna transmisia. Sexuál kontakt. Počkaj, sa snažím to patrať, či ten vírus sa môže preniesť aj, teda či sa prenáša len ejakulátom, alebo aj inak iný. Alebo v podstate nemusí chlap zakončiť dnu, hej.
Tak on sa prenáša hlavne
tekutina.
A ja viem, hej. Ale že kde je...
To... Tiež tam máš tie mikrotrhlinky, vieš,
a ja viem.
A tak ďalej. Takže...
Hej, ale je otázka, že vieš, lebo riziko určite sa tým dá ešte znížiť ďalej.
Hej.
Jo, v každom prípade myslím si, že nepotrebujeme prepagovať tú...
Ne, tak jasné, že...
Nejde ani takú propagáciu ako to, že kde je pravda vlastne, že aká je tá pravda. Ak je pravda taká, že to vyzerá tak, že to propaguje, tak je nám to ľúto.
Hej, no.
Ale keď sú také fakty, tak sú také fakty, no. A akože ja si stále myslím, že z toho morálneho hľadiska by to malo byť samozrejme.
To hej, hej, to si myslím aj ja.
A na druhej strane možno, že aj správneho, a vieš, by tam mal byť nejaký trest a toto, ale to už tam ten môj názor nie je až tak vyhranený, že by som sa o ňo vedel byť, alebo že by som ho vedel niečo podložiť.
Z správneho hľadiska sa to môže klasifikovať ako pokus o vraždu. Ako právo, ja to neznamená, že právo je logické, hej.
Vieš, keby ten človek, čo sa nakazí a zomrie, tak to by mohlo byť len usmrtenie nejaké, alebo čo. Ale...
No, akože, keby toto nie je vražda, pretože keď máš HIV a AIDS, tak momentálne s tými antiretrovirálnymi drogami, liekmi máš vlastne...
Dobre, nemontujme sa dlhý život. No to je nemáš... kvalita života, ale je tak úplne inde. Dobre.
Áno. Myslím. Hlavne kvôli tomu, že musíš ostatným hovoriť, že máš HIV, ináč pôjdeš do basy. To si myslím, že to tú kvalitu dosť znižuje. Je to zložitejšie, jasné, a je to vec,
to nie je ktorú
nevyriešime, jasné. Ale zaujímavé sa nad tým zamýšľať niekedy.
OK. Tak to je asi všetko ku tejto téme, čo som mal na srdci. Môžeme sa, hádam, presunúť ku...
Poslucháckej
fakt na fikcii. No, takže vyhodnotenie minulotýžňovej fakt a fikcie je, teda no, výroky boli takéto. Najstaršia mušľa umrela ako takmer 80-ročná, potom hypnotizovaný človek nemôže klamať ani si vymýšľať a posledný bol, už starovekí Gréci vedeli, že Zem je guľatá. Začnem s tou mušľou. A najstaršia muša teda umrela ako takmer 80-ročná. Takže to, že umrela ako takmer 80-ročná, nie je pravda, pretože najstarší exemplár bol 168-ročný, keď umrel. A tá mušlička je celkovo veľmi zaujímavá a myslím, že ešte ju určite spomeniem v pseudokaste, lebo je s ňou kopa srandy asi. A takže toto si myslelo 33% respondentov. A teda zhodne 33% respondentov si myslelo, že zhypnotizovaný človek nemôže klamať ani si vymýšľať, ale práve to sme rozoberali nejakých 3 podcasty dozadu, číslo 67, kde som mal práve o tomto tému a tam sme si povedali, že zhypnotizovaný človek práve, že je podporovaná jeho predstavivosť, takže skôr si tam ešte začne hociaké blúdy vymýšľať a klamať a odpovedať na otázky seba isto, na ktoré nemá šancu poznať odpoveď a podobne. Takže toto je tiež fikcia. A teda faktom ostáva, že už starovekí Gréci vedeli, že Zem je guľatá. A toto si myslelo 34% respondentov, takže väčšina ľudí teda odpovedalo správne. Samozrejme, sú to po tretinách. A Gréci vedeli, že Zem je guľatá, najmä námorníci, ktorí teda aj tam bolo vidno, že keď loď ide na obzor, tak sa aj najprv zmizne loď, potom až potom plachty a tak.
Hej, myslím si, že im sa podarilo celkom presne to aj vyrátať.
Hej, presne. Oni rátali polomer zeme a celkom sa trafili.
Vďaka tým tieňom. Neviem, či to robili so studňou alebo s nejakou paličkou.
Myslím, že...
Šikovní sú.
Hej. Takže toto bolo pravda.
A viete ináč, populárna legenda je to vlastne, že keď... ako sa volal Ježišmaria, ten typek, čo objavil Ameriku?
Kolumbus.
Kolumbusník. vypadlo mi, čo mám robiť. Že Kolumbus vlastne tvrdil, že Zem je guľatá, hej, a ostatní hovorili, nie, ty si blázon, nedostane sa do Indie, lebo Zem je plocha. Tak skutočnosť bola taká, že Kolumbus bol ten idiot, pretože ostatní hovorili, že no jasné, že je guľatá, ale si zober, že aký je obrovský polomer akože tej zeme, tak ty do tej Indie nedopláveš, lebo zomrieš dovtedy. A skutočnosť bola naozaj taká, že keby tam nebola pevnina Amerika, tak by mu došli zásoby a do Indie by sa doplavil, keď už tak iba ako nejaká kostra. OK. Takže fakt a fikcia pre poslucháčov na tento týždeň znie. Keď si smedný, už je neskoro, už si dehydrovaný. Ďalšia. Hnedá voda z vodovodu je bezpečná na pitie. Ďalšia. Odporúča sa denne vypiť 2 až 3 litre vody. Takže veľa šťastia alebo veľa vedomostí podľa toho, že čo použijete. A to je koniec pseudokastu. Chcete vy dvaja niečo povedať pekného?
Nezabudnite sem tam pozrieť na stránku, čo nepribudol nový blog.
Áno.
Hlavne Osirisov blog. Nás ďalej.
Hlavne si prečítajte ten Osirisov blog, kde sa rozštúruje alternatívna medicína. Za to som sa tak rehlil.
A je, ale celkom si viem predstaviť.
Jak búcha do klávesnice, som si predstavoval, to písal. OK, tak toto je koniec pseudokastu číslo 70. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes a nás môžete aj na mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 3. februára, teda ďalšiu nedelu a tému bude mať ja. A aká bude téma, to vám neprezradím.
Ty hajzel.
No jo. Tak, čaute.
Čaute.
Majte sa.